Ulug' alloma Abu Rayhon Beruniy ota-onasidan juda erta yetim qoladi. U yoshligidan o'ta zehnli, tirishqoq bola bo'lib, kitob o'qishni sevar, ilm-fanga juda qiziqardi. Bo'lajak olim astronomiya, matematika, geodeziya, geografiya, tarix va mineralogiya kabi fanlarni chuqur o'zlashtiradi. Aristotel, Platon, Evklid, Al-Xorazmiy, Al-Farg'oniy kabi buyuk olimlarning asarlarini o'rganadi. Beruniy birinchilardan bo'lib oy tutilishini kuzatgan va buni ilmiy asoslab bergan. U Markaziy Osiyoda ilk bor yer shari maketi globusini ixtiro qilgan. Olimning geodeziya, astronomiya, mineralogiya, Hindiston, qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar kabi ko'plab ilmiy asarlari juda mashhur. Dunyo ilm-fani hozirgacha bu asarlarni asosiy manba sifatida foydalanib keladi.